Minulou středu jsem slíbil, že budu dnes pokračovat v tom plánu o tom, jak byl Josef odtažen nebo zavlečen do Egypta. Řekl jsem, že Josef nám svým přístupem, nebo jak je charakterizován, milovaný otcem a nenáviděný bratrem, že je takovým vzorem jakoby Pána Ježíše. Můžeme si říct, Jákob měl Josefa rád, protože to byl syn jeho stáří. Mojžíš má pochopení pro tu Jákobovu lásku k Josefovi. Ono se tomu není co divit. I v dnešní době jsou manželé nebo partneři, kteří touží mít nějaké dítě. A i když se o to snaží, tak kolikrát se to tak hned nedaří. A nakonec mu třeba volí i tu situaci nějakého umělého oplodnění. Ráchel Jákob miloval. A tak když po dlouhé době to dítě přichází, tak se není co divit, že se mu věnují víc. Jákob se Josefa vážil, protože ho uměl v té době, když ani o to s tím nepočítal. A za druhé mělo s tou svojí milovanou ženou, která mu pak bohužel poměrně brzy zemřela. Je tam ještě jedna taková zajímavá věc. Jákob stál o Ráchel, ne o Líju. Víte, když otec nemiluje maminky svých dětí, tak ty děti se pak mohou cítit, že nejsou milovány ani oni. Josefovi bratři si dobře uvědomovali, že Jákob nemá tak moc rád jejich maminky. Oni viděli, jak se Jákob chová k Líje. A to od mládí. Když si uvědomili, že Líju nemá rád, tím víc pak žárlili na Josefa, protože Ráchel nemohla mít děti, tak jí to vedlo k rozhodnutí. Spí s mojí služkou. Ať porodí do mého klína, jinak umřu, utrápím se. Při pohledu na to, že její sestra děti má a ona ne, to jí moc trápilo. Jákob jí odpověděl příkře. Jsem já snad Bohem, abych to zařídil? Takže když se Josef nakonec narodil, Jákob ho přijal jakoby od Boha. Proto ta velká láska, proto to pouto. A navíc Ráchel brzy umírá. A Jákob veškerou svou láskou vrhne na Josefa. Neřekneme špatně, když řekneme, že ta láska jakoby se zdvojnásobila. Protože už viděl to, co s tím ani nepočítal. Jákob si také uvědomil, že Josef smýšlí jako on. Zkrátka, když táta řekl ano, syn řekl ano. Když táta řekl, tohle není dobré, tak syn řekl, tati, máš pravdu. Stejně smýšlel i v duchovní oblasti. Bylo mezi nimi takové zvláštní duchovní pouto. Měli si o čem povídat. A Jákob měl radost, že Josef smýšlí jako on, uměl si ho vážit, uviděl v Josefovi sebe své přání. To není samozřejmost. Jákob se s Josefem Josefovi viděl a slyšel. Někdy se říká, jako by mu z oka vypadl. Asi ne vzhledem, ale duchovně ano. A Jákob si toho velice cení. Děti přebírají po rodičích způsoby, ať lásku, či nenávist k různým věcem i k hříchu. Je možné, že Jákob viděl, že v Josefovi tu Abrahamovu linii, která se z té jeho rodiny jaksi vytratila. Ale při pohledu na Josefa si Jákob uvědomil, že Bůh svou linii drží v Josefovi. Prostě se v něm našel. Jákob viděl, že Bůh jedná s jeho rodinou. Víte, on, Jákob měl jistě rád všechny své syny. Ale chybou bylo to, že těm ostatním dal svou lásku méně najevo. Josefovi dal to najevo víc, těm ostatním méně. Vedlo to k tomu, že ti synové Josefa neměli kvůli tomu rádi. Ti ostatní viděli, že Josefa má raději, ale nechtěli to vidět, že má rád i je. Je třeba, aby ta naše láska byla pochopená. Jedno si máme uvědomit, nestačí dát všem stejně. Dát všem stejně by bylo nespravedlivé, nezaslouží si všichni stejně. Proč by ten druhý nemohl mít něco lepšího, něco víc? Dávat stejně můžu dvojčátkům, ale ne u jiných. Naše děti by si měly uvědomovat, že naše láska se neměří penězi. To je třeba zvládnout. Ti Josefovi bratři se mohli i dokonce pyšnit, že mají ve své rodině Josefa. Ale oni k němu přestali mluvit. Ani jedno pokojné slovo. Když si podíváme do verše 4. až 8., tak tam čteme několikrát nenáviděli Josefa a nenáviděli ho ještě víc a nenáviděli ho ještě víc. Jak nenávist se dokáže zrůstat a stupňovat a jak dokáže přidávat na intenzitě. V té Jákobově rodině nenávist doslova otrávila ovzduší. To vše v rodině, kterou Bůh určil, aby byla ostrovem bezpečí, štěstí, a ona se stala ostrovem strachu. Když něco Josef řekl, tak ti jeho bratři na to reagovali špatně. A to se stále stupňovalo. Co s tím trápením, které si přiděláváme sami? Ta rodina nebyla napadena zvenčí. Tu bolest, kterou prožívali, si způsobili sami. Jistě bychom pochopili útok zvenku, ale jak pochopit, když se nemají rádi mezi sebou? Když místo toho, aby jedni druhým pomáhali břemeno nést, tak se tam jedná úplně jinak. Vždyť právě v takové rodině, kde si vzájemně pomáhají, tak se otvírá nebe. A na to útočí nepřítel. Chce, abychom o tu pohodu přišli. A tak tomu bylo i v Jákobově rodině. Boží nepřítel se snažil, aby v ní vzniklo peklo. Je to chvíle, kdy se nepřítel snaží to nebe vzít. Položme si otázku, proč k tomu došlo k Jákobově rodině? Důvodem byl jeden sen. 17letý mladík má sen, odvážný sen. Zdálo se mu, že je na poli celá rodina a tam vázali snopy. Dnes už ta činnost moc nevidíme. Přijdou kombajny a sklidí to a pořádně ani nevíme, že byli žně. Ale tehdy to vychází z běžné činnosti ožních. Josef vidí, že jeho snopy stojí a snopy těch bratrů se klaní. Jeho snopu. To bratry rozčílilo. Tak ty budeš nad námi panovat jako vladař? A nenáviděli ho pro ten sen ještě víc. Josef jim o svém snu řekl. Josefovi sny se netočily kolem jeho osoby. Naše sny se kolikrát točí kolem nás. To, že Josef vidí ve svém snu i své bratry, ukazuje, že s nimi počítá. Neumí si představit, že by žil bez nich. Josef neběží za svými bratry, aby se chlubil, jak oni to pochopili. Ale má přání být se svými bratry. Přestože oni s ním nepromluvili jediného pokojného slova, on chce s nimi se sdílet. Říká, musím vám říct, co se mně zdálo. Dalo by se říci, že by v té chvíli udělal lepší, kdyby mlčel. To by si ušetřil mnohou bolest, ale on prostě potřeboval se s tím sdílet. Někteří teologové Josefovi zazlívají, že šel za svými bratry. Dokonce ho podezírají, že se chtěl pochlubit. Josef však sdílení pokládal za přirozené a že nemůže ani jednat jinak. Měl snad tušit, jaký to bude mít výsledek? Měl se užírat o samotě? Nebo má hledat cestu k bratřím? Dovolme našim bratrům a sestrám, aby pronikli do naší ulity a odkryli ji. Ti bratři nenáviděli Josefa kvůli snu, ale především kvůli tomu, že jim to řekl. Bratři ho nenáviděli kvůli tomu, že jim otevřel ústa, protože oni o něho prostě nestáli. Kdo těm bratrům řekl, jaký je výklad toho snu? Kdo jim řekl, že oni budou Josefovi sloužit? Josef přeci jenom řekl, můj sup stál a vaše se klaněli. A oni v tom měli jasno. Sám Bůh jim jasně odkryl budoucnost. Oni okamžitě věděli, že ten snop Josefa představuje Josefa. Vzhledem k tomu, že to byl sen a oni vytuší, že je to sen daný od Boha. Sny v té době dával Bůh a Izraeli to bylo naprosto jasné. Oni ví, že ten sen říká, že Josef bude ten hlavní a že oni budou podřízení. Je zajímavé, že se mu nevysmáli, nepohrdli tím, ale vzali ten sen velice vážně. Ani náznakem Josefa nepodezírají, že si ten sen vymyslel. Ale kladou si otázku, tak ty chceš říct, že budeš nad námi vládnout? Pro ně děsná představa, že někdo bude povýšen na dně. Josef neví, co to má znamenat, nedomýšlí ten sen, pouze sdělil, co se mu zdálo, ani to jasně vyložili. Pochopili, oč jde, ale odmítli to uznat. A právě to spustilo další nenávist. Ne, že by to nepochopili, ale proč? Proto se s tím nechtějí stotožnit. Nechtěli to přijmout. Proč má být Josef větší než oni? Dosud si mohli myslet, je to takový tatínkův mazánek, ale představa, že Bůh jej vyzvedne, to bylo nad jejich možností chápání. Dosud si mohli myslet, Josef dostane větší postavení v rodině. A tak mladý má být naším vůdcem? Jejich odpověď byla ne, nikdy. A když Bůh vzkazuje, že to je jeho vůle, nechtějí to připustit. Proč by to tak mělo být? Hrozná představa, že by Josef měl být větší. Ptejme se sami sebe. Do jaké míry máme přiznat, že Bůh chce někoho vyzvednout výš než nás? V našem případě v tom textu se ukázalo, že to nakonec byla pravda. To nebylo jeho vytahování, že to byl sen, který mu dal Bůh. Chtějme sledovat, zda se nás dotýká, zda je od Pána, anebo zda se Bůh k němu přizná, anebo ne. U Josefa se k tomu přiznal. Josefovi bratři nechtěli dovolit, aby on prorazil. Pojďme dál. Když bratři onen se neberou, zlobí se na Josefa za to, co říká, Pán Bůh dává Josefovi další sen. Pán Bůh často hovoří dvakrát. Když Pán Bůh něco dělá, řekne to jednou, a když na to nereagujeme, tak je konkrétnější. Ale už se nejedná o zem, o pole. Ten sen se děje v nebi. Ve snu jsem viděl, jak se mi klaní slunce, měsíc a 11 hvězd. Kolik měl bratrů Josef? Je započítaný i Benjamin, který možná se narodil později. V čem se lišily ty sny? V tom první měl význam pro rodinu, druhý pro národ. Byl tu citován otec s matkou, tož u těch snopů nebylo. V tom prvním snu chyběl zřejmě i Benjamin. V tom prvním snopu se říká vaše snopy. Teď konkrétně jmenuji 11 hvězd, 11 bratří. I v tom druhém snu pochopili bratři výklad. Přesně poznali, o co jde. I otec se nyní ptá, přijdeme snad já a tvoje matka a všichni bratři, abychom se ti skláněli až k zemi? Takhle jsi to myslel, Josefe? Rozumíme tomu správně? Rozšíříme řady tvých bratří i já a tvoje matka, abychom se ti klaněli? Jákob přesně pochopil, co má Bůh v plánu, jenže jeho tělesnost mu to nechtěla přijmout. Drobné odbočení. Tady je zmínka o tom, že přijde otec se svojí matkou. Ale v té době zřejmě už Ráchel nežila. Ráchel byla matka Josefa. A vidíme takové zvláštní tohle. Josef sloužil, nebo Jákob sloužil za Ráchel. A tady najednou vidíme, že Jákob mluví za sebe i za Líju. A je to takové zvláštní, když si uvědomíme, že nakonec byli pohřbeni vedle sebe. Ne z Ráchel, ale s Líjou. A tak čteme, že tomu Jákobovi nevadilo, kdyby se klaněli jeho synové. Ale proč se má přijít poklonit on? Já, tvůj otec, víš, kdo jsme? My se budeme klanět tobě? Jákobi by nevadilo, kdyby se klaněli bratři, synové, ale on? Takové myšlence se brání. Cože jsi říkal? Jak jsi to mohl dovolit? Podívej se na ty svoje sny. Otec i synové slyšeli to stejné. Nikdo s Josefem nesouhlasí. Možná, že si Josef říká, že jsem mluvil. I když všichni mohli říct, to je blbost, závěr je rozdílný. Ti Josefovi bratři se začali tím ho více nenávidět. Čteme, že ho začali na něho žárlit. Ekumenickém překladu. A králičtí říkají, že mu začali závidět. Pochopili, že Bůh má pro něho něco úžasného a tak mu závidí a žárlí. To jsou jedovaté a houževnaté byliny, které vyrůstají z lidského srdce. Stačí si připomenout vztah Saule k mladému Davidovi. I jemu Saulovi došlo, že Pán Bůh má Davida raději a že ho povyšuje a že mu chce dát své království, že mu chce dát království. A když mu David hrál na harfu v těch těžkých jeho chvílích a on v jednu chvíli pitáne kopí a hodí ho po Davidovi, který uhne a uteče. A nebo stačí si připomenout závist kněží, kteří vydali Pána Ježíše Pilátovi a ten poznal, že ho vydali ze závisti. Bible má tady takové zvláštní slovo. Nevím, jestli to přečtu správně. Parga iribisen metai rain. Žlutá za. Závist má barvy. Kaine, proč jsi zesinal ve tváři? Což pak, když přijmeš a budeš činit dobré, nebudu k tobě také jako k Abelovi? Co se stalo v barvou tváři? Stejně se to hromadilo i v domě Jákobovi a následně to explodovalo. Pokud to vnitřní napětí se neuvolní pokojnou cestou, končí to katastrofou. A to je také, se tehdy také stalo. Ta závist a žárlivost ještě doprovázela mnohem nučivější prvek. A tím bylo mlčení. Prostě Josefa ignorovali. Nikdo s ním nepromluvil. A byl tu Jákob. Jak reagoval on? Zpočátku se na Josefa naštval. Kromě toho, že bratři pokračovali v hněvu a závisti a žárlivosti, táta najednou se změní. Dával pozor, jiný překlad říká, nepřestával na to myslet. Nešlo mu to dohromady, neuměl to strávit, nechtěl to přijmout, ale nepřestával na to myslet. Co to připomíná? Kdo nerozuměl tomu, co je řečeno o dítěti? A musel na to myslet. Marie, matka Ježíšova, všechna ta slova Simeona a Anny skládala ve svém srdci. Docela zvláštní rozdíl, že ano. Víte, ono existuje mnoho toho, co z doma, ve sboru, kdekoliv jinde, zpočátku nerozumíme. Ale ten Jákob také nedokázal hned všechno pochopit a rozumět. Ale byl moudrý a začal o tím uvažovat. Je nám to vede k tomu, nedělejme rychlé závěry, synové ti měli jasno, ale Jákob ten nad těmi slovy uvažoval. Josef byl veden do Egypta. Dovedli ho do Egypta a tam ho prodali do domu Putifara. Čtu v ten poslední verš 37. kapitoly. Mezitím ti Madianští prodali Josefa do Egypta Putifarovi, dvořeninu, faraonu, hejtmanu, žoldnéřu. A k tomu ještě jako je zvláštní verš. Ten je napsaný ve Skutcích 7.9. Tam čteme takové zvláštní vyjádření. A Bůh byl s ním. Štěpán tak mohl reagovat, tak protože věděl a znal celou tu historii. Ale zkusme si zamyslet do doby Josefa. On, milovaný syn, který nevěděl, co to je otroctví, se v jeden okamžik otrokem stal. Jako kus zboží. A Bůh byl s ním. To zní hrozně. Nevíme, co si ti kupci, kupci uvědomovali, jakou cenu má Josef. To, že ho prodali do pro ně výhodného postavení, může ledacos naznačovat. Vždyť oni ho po té dlouhé cestě mohli docela dobře poznat a věděli, co to mají za zboží, že to není pouze určitý počet kila. Vzpomeňme si takovou jednu věc. Filmy o krásné angelice. Jak také ti, co jich chtěli prodat, se snažili co nejvíce utržit. Víte, otrok ten většinou ztrácel svobodu, ale především důstojnost. I ta poslední naděje mizí. On v krátkosti se octl na samém dně. To, že k němu bratři se takhle zachovají, s tím nepočítal. Josef nebyl připravený na situaci, které se dostal v izolaci a samotě. Co prožíval Josef v té chvíli? A Štěpán říká, a Bůh byl s ním. Opravdu, tak to hned Josef vnímal? V takových situacích si sebelépe připravený člověk se duchovně hroutí. Je to chvíle, kdy nelze ničím rozradostnit svoji duši, svoje nitro. Protože to nejde dohromady. Josefova upřímná duše dostala velkou ránu. Veškeré naděje jsou pryč. Místo naděje přišla beznaděj. Cítil se opuštěn od své rodiny, svého otce i od Boha. Dosud mohl mít plno plánů, které mu Bůh ve skrze ty sní sdělil. Ale teď je přichází otázka, a kde je tvůj Bůh, který ti zjevil ve snech, co se bude s tebou dít? Zdálo se mu, že všechno je zmařeno. On nevěděl v té chvíli, že těch naplnění těch snů dojde až po dlouhých letech. Nyní to byl šok, který Josefa doslova rozdrtil. Ale po letech, kdy ho bratři, se s bratry seznamoval, bratři si moc dobře pamatovali, co způsobili. Když po té dlouhé době v Egyptě se octli v takové tísni, tak tam Josef na ně zatlačil, aby poznal, zda litují toho, co udělali. A tam si čteme, řekli si navzájem, jistě jsme se provinili proti svému bratru. Viděli jsme jeho tíseň, jak nás prosil o smilování, nevyslyšeli jsme ho, proto jsme se dostali do tísně nyní my. Oni to neodvodili pouze z jeho slov, z jeho nášku. Říkají, my jsme to viděli. Denně měli před očima tu úzkost, kterou pozoroval z Josefa. Denně měli před očima ten strach, který viděli v očích jejich bratra. Předtím, než ho prodali. Možná, že jim v uších znělo prosba o smilování. Víte, Pán Ježíš Kristus předtím, než šel na kříž, tak se v Getsemaně modlí, Bože, jestli je možné, tak dej mi ode mě ten můj úděl. A také na kříži tam slyšíme, Bože můj, proč jsi mě opustil? I Josef se bránil, plakal, prosil bratry, aby to nedělali. Mohli tomu zabránit. Ale pak, když už byl odveden, zůstala otázka. No kde je můj Bůh? Odpověď byla stejná u Štěpána. A Bůh byl s ním. Ono se to hezky řekne. Bůh byl s ním. Ale v čem? Táhli ho do Egypta s přáním ho prodat, vydělat na něm, udělat z něho otroka. I nám se někdy stane, že přestáváme Boha vidět, když se díváme na naše problémy, starosti, když se nám může zdát, že dosud, pokud nás někdo opustil, že to byl Bůh. I v žalmech dost často slyšíme nářky žalmistů, kteří mají podobné zkušenosti. Ptejme se, kde byl Bůh té chvíli, v čem to lze spatřit. První, co si v té chvíli musíme připustit, že Bůh mlčel a dodnes mlčí v mnoha našich případech. Proč to tak dělá? Možná, že za našeho života zde na zemi to mnohdy nepochopíme. Ale měli bychom to chápat, že on to ví. A my bychom měli s tím počítat a měli bychom to respektovat. On totiž také ví, proč to dělá a proč to dopouští. Mohl tomu zabránit, ale on to dopustil. Někdy si myslíme, že Bůh potřebuje čas na rozhodnutí. Ale je to naopak většinou to, že ten čas potřebujeme my. V těch snech Josefa, když vystupoval jako ten, kterému se všichni klaní a nyní je vlečen do Egypta, v těch snech vystupuje jako suverén, kterému se ostatní klaní, kterého uctívají a Josef na ty poklony nebyl připravený. Nebyl připravený sklízet to ovoce, které po letech sklízí. On potřeboval čas, aby si dokázal přijmout, aby si s tím uměl poradit, správně naložit. A právě tato chvíle, to mlčení z Boží strany, byla pro Josefa ta nejpříhodnější chvíle, aby se to naučil. Člověka v té chvíli přepadá strach. A Satan kolikrát ještě našeptává. Tak kde máš teď Boha? Kde ho máš? Kolikrát si ti nasliboval ve snu, že bude při tobě stát, že ty budeš na výši. Kde ho máš? Jak to, že nezabránil, aby tě bratři zaprodali? Co je to za lásku, která dostala tě, aby tě tahali jako otroka? Všechny ty sny, všechny plány berou za své v tu chvíli. A my si kolikrát říkáme, a je konec. I ďábel nás v takových věcech tvrzuje a říká, opravdu je konec. Zklamal si, je konec. Bůh, kterého si věřil, kterému si skládal naději, tě opustil a zdá se, že ani ty jeho modlitby v té chvíli jdou jaksi do vzduchoprázdna. My sice nečteme nic o tom, že by se modlil Josef, ale jak Josefa známe, určitě volal ke svému Bohu. Věřím, že se modlil celou cestu do Egypta, když už se mohlo zdát, že ho neslyší. Víte, je to takové zvláštní. Vedou do Egypta kolem Hebronu, sídliště jeho táty. Mohl se Josef domnívat, že tam třeba ten karavan zastaví, že ho někdo pozná. Ne, táta se nedozví, že ho prodali. Nebe mlčí. Jsou lidé, kteří v takové chvíli se to vzdají a dokonce zanevřou na Boha. Nepomohl si mé mamince, když byla nemocná a když jsem tě tolik o to prosila. Když jsem tě prosila vroucně a věřila jsem, že ty máš moc ji uzdravit. Ale ona zemřela. Pane Bože, víš, já jsem se v tobě zklamala. S tebou už nechci mít nic společného. Odmítám jít dál ve svém životě s tebou. Ale pak jsou lidé, kteří říkají, nic mě nezůstalo než Bůh. Jiní říkají, zůstal mi jenom Bůh. Josef ten visel kdysi na svém otci, ale Pán Bůh potřeboval udělat z Josefa muže, který by se celé zavěsil na něho. Přišel o krásnou suknici, ale zůstal mu jenom Bůh. V té suknici viděl Josef lásku svého pozemského otce a nyní mu Pán Bůh mlčí, aby se Josef zavěsil na jeho lásku jako nebeského otce. Byl zrazen vlastními bratry, neměl ani rodinu. Bůh mu ale zůstal jediný. V té době se o tom přesvědčil kdysi i Job, když Bůh dovolil satanu, aby Joba zkoušel. Víte, tenkrát, když Job byl tvrdě zkoušen, tak si Job z toho byl dost špatný a říkal si, proč Bůh mlčí k tému mému utrpení? A přitom tam čteme jedno takové zvláštní slovo. Podívejte se na Joba. Mlčel opravdu, když Job trpěl, nevěděl, co dál. Mlčel Bůh opravdu? Ne, on ďáblovi říká, viděl jsi mého služebníka Joba, že mu není na zemi rovného? Viděl jsi, jak se chová, jak se trvává ve věrnosti v tu chvíli, kdy Job si myslel, že Bůh mlčí? Tak Bůh se s Jozbem chlubil. Josef zůstal věrný Bohu, i když je veden do otroctví. Vidíš, jak to přijímá. Sice pláče, protože tomu nerozumí. Ale můžeme se ptát, nás kolikrát se také stane, že něco se nás dotkne. Že máme nějaké sevření. Jakým směrem nasměruje nás naše trápení? Od Boha nebo k Bohu? Přiblížilo tě to víc k Bohu nebo tě to vzdálilo? Je potřeba, aby se ukázalo. Je zapotřebí se ptát a jestli tě to nasměrovalo k Bohu. Josef tím, že se jeho rodina zřekla, ještě víc přilnul Bohu. Tím, že ho bratři zradili, tím více upnul na svého Boha. Celý jeho život je svědectví o živém a zdravém vztahu k Bohu. A Bůh celou dobu mlčí. Josef byl jeho služebník. Udělal snad pro Josefa něco Bůh? Rádi zapomínáme na jedno. Co pro něho udělal Bůh? Zachoval ho při životě. A co při nás? Není to zázrak, že jsme se probudili? Obvykle chceme něco víc, ani s tím nepočítáme, že je to tak důležité. To, že jsme se dnes probudili, že můžeme být zde, je velký boží dar. A že Bůh zachoval Josefův život po cestě do Egypta, je obrovský dar. Nevíme, zda starost u Josefa nebyla pro kupce přítěží. Oni neuvažovali o tom, že by se ho zbavili, jako, ale ty, protože ty peníze a vidina, že se rozmnoží při jeho prodeji, jim nedovolila se ho nějakým způsobem zbavit, jak to učinili jeho bratři. Štěpán říká, Bůh byl s ním. My jsme tady, protože s námi Bůh. Pomohl nám prožít tento den, a to i když mlčel a nemluvil s námi nějakým zázračným způsobem. Ale i když Bůh mlčí, je s námi. Přišli do Egypta. A tam jsme si četli, že ho prodali Putifarovi, jednomu z význačných lidí v té době. Nebyl dán na trh otroků. Já si myslím, že to je takové zvláštní rozhodnutí. Oni ti kupci moc dobře věděli, co mají za zboží a komu ho můžou nabídnout, kde ho mohou nejlépe zhodnotit. Tak přemluví Putifara a ten si ho vezme. A nakonec zjistuje, že neudělal špatně. Bůh Josefovi u Putifara žehná. Žehná mu moc. Bůh je s ní a ten Putifar si to uvědomuje. Vždyť nikdy se nevedlo Putifarovi tak dobře, jako když je v jeho domě Josef. A Josef nakonec se dostává do situace, že Putifar mu svěřuje starost o celý dům. Všechno mu dává do rukou, kromě manželky. Když Josef později Putifarka se snaží ho stáhnout do hříchu a on uteče, ve vězení čeká, co se bude dít, na jistou smrt. Bůh mlčí. Pokud bychom měli zaznamenán hovor Boha s ďáblem, asi bychom slyšeli, vidíš, i ten mladý muž, než aby se zpronevěřil, tak utekl. Pokud někdo z nás prochází takovou zkoušku, může si být jistý, že Bůh to ví a chce nepříteli ukázat tvoji věrnost. A jak je ďábel slabý. Kéž by nás to pozbuzoval k tomu, abychom, když přijde na nějaká těžkost do našeho života a nám se zdá, že Bůh mlčí, takže v tom mlčení se máme hodně naučit. Josef v tom neměl hned jasno od počátku. Bůh také na nás dopouští různé problémy, abychom dozráli k vyššímu poslání. Někdy, když přijde bolest a trápení, tak chceme z toho být rychle venku. A myslíme si, že podle toho, jak rychle z toho nás vytáhne, poznáme, jak nás Bůh miluje. Ale ono to nemusí být tak pravda. Nemusí nás Bůh z těch našich problémů tak rychle vytáhnout. A není to důkaz toho, jak nás miluje. Máme si uvědomit a dozrát pro nějaké to vyšší. My se často ptáme, jak dlouho jsi se učil? Víme, že ve škole se má člověk připravovat na život. A tak nechtějme z toho trápení být rychle ven, za každou cenu. Chtějme vidět, že Bůh skrze to naše těžké období nás připravuje pro vyšší cíl. Bylo to hrozně dlouhá a těžká doba pro Josefa. Když už si myslel, že to těžkému je konec, byl u Putifara, byl povýšen a najednou se znovu ocitá na 2 roky ve vězení. Ptáte-li se, proč Josef to musel zakusit? Proč ten tak dobrý člověk musel tolik trpět? Tak kdyby postihla nějaká tím problém některého z těch jeho bratří, tak bychom to snad pochopili. Ale proč Josef? Bůh ho nemusel tak dlouho připravovat. Přesto i Pán Bůh zvolil i pro Josefa tak těžkou cestu. Musíme si uvědomit jediné. Žádný člověk, kterého si Bůh chce použít, není hodný. Dokonce při tom hodném Josefovi potřeboval Bůh něco otesat. Josef byl syn toho úskočného Jákoba, který obral Ezau o prvorozenství. Ta povaha by se později v Egyptě mohla ukázat jakoby negativní a dovedla by Josefa tam, kam by Bůh nechtěl. Pán Bůh potřeboval z Josefa obrat to jákobovské. zvlášť když ještě byl mladý. Protože i v tom domě Putifara, když byl povýšen, by se mohl začít jednat úskočně. To, že aby Bůh mohl nás nějakým způsobem použít, musí nás provést po cestě, po které se nám nechce. Když si Josef oblékl to roucho nebo tu suknici proměnných barev, mohl se cítit nějak dobře. Proto místo dotazu, kde je Bůh, buďme vděční za všechny ty ostny, které Bůh dává do našich životů. Apoštol Pavel jednou řekl, že Bůh dovolil, aby mi ďábel dal do těla osten, abych se nepovyšoval. Když bratři prodali Josefa, zřejmě dlouhou dobu se na ně hněval. Odstl se a asi až po dlouhé době, když se s nimi viděl, se zachoval jako milující bratr. Kdyby se s nimi setkal třeba po 5 letech, možná by jim to ještě spočítal. Ale po té dlouhé době se Josef zachoval jako moudrý boží muž. Bůh byl s ním, dokonce když to necítil. Držel ho za ruku. I my si můžeme uvědomit, že to boží řešení bylo vždy a je lepší. Amen.